Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Da skal vi ha en episode hvor vi berører et litt sånn, ikke bare litt, et veldig alvorlig tema, kanskje det mest sensitive tema vi kan dette innom I psykologi, som selvmord. Og vi velger jo å ta tak I det og ikke vike unna det tema, fordi det skjer. Virkeligheten at det skjer på tvers av befolkninger, men også I fotballen, og da mener vi faktisk at det litt vårt oppdrag å ikke være som strutsen og stikke hodet I sanden, men faktisk tørre å snakke om det. Det vi kan si jo at vi forteller jo om det I en kontekst som du snart skal få høre, og vi kommer mot slutten I dag også til å si litt om hvor man kan få hjelp. Jeg tenkte bare å si det litt innledningsvis, at for det første, her tema som kommer. Det kommer til å bli snakk om selvmord, så det kan være greit å være litt forberedt på det. Det kan også være greit å vite at hvis man skulle føle et behov for å snakke med noen, behov for hjelp, så finnes det mange muligheter. Ofte det en god start å bare starte med fastlegen, ta en prat, kontakte fastlege, kanskje få en videre henvisning. Det finnes også en del instanser som lavterskel, hvor det mulig å ta kontakt. Da nevner vi for eksempel Kirkens SOS, som har et telefonnummer 2240 0040. De har også chatfunksjon, man kan være anonym. Mental helse en annen Et annet fint alternativ, telefon 116 123, også der chatfunksjon, man kan være anonym. Skulle det være noe mer akutt I lys av det tema vi tar I dag, så legevakt en vei å gå. Og komme seg dit så fort som mulig hvis det snakk om akutt fare for liv og helse.
Vi tilbake igjen I studio, og for å si som hun TV-kokken sa en gang I tiden, så har vi jukset litt. Dere som hører på, dere en uke frem I tid. Vi fortsatt der vi slapp forrige uke, med samme gjest som fortsatt med oss. Og der vi som forrige uke snakket mye om psykologien I skader og Asle, sitt virke som, ikke bare som kirurg, men også som en type mentaltrener for de skadeutøverne han har hatt med å gjøre. Så skal vi I denne delen her snakke om litt I fortsettelsen, men også noe som noe helt annet, og noe som hva kan du si, de mørkeste sidene av den psykiske delen av idrett, og som Asle, du har opplevd tett på kroppen, og som vi har lest skriverier om, da spesielt I skiskyttermiljøet. Og da snakker jeg om selvmord. Så du, i din oppvekst, så hadde du en person tett på deg som du skal fortelle den historien, men som I hvert fall gjorde at du I senere år har tatt initiativ til å opprette en stiftelse som til for å rette søkelys rett og slett på mental helse I idrett. Så hvis du kan fortelle litt om det, om bakgrunnen for det som til slutt da ble Hollando-stiftelsen.
Alle som har drevet med idrett vet jo at det sosialt kjempeviktig. Det en del av livet for veldig, veldig, veldig mange barn og unge I Norge og I resten av verden, som bygger samhold og som med og utvikler og på en måte utdanner mennesker. Og idretten har, sånn som jeg ser det, et overordnet mål, og det å sørge for at man har en fysisk livsførsel, fordi det helsemessig gunstig, både mentalt og for kroppen ellers. Og så jo idretten også veldig fokusert på det med topp og elite og store penger etter hvert I noen idretter, som gjør det litt sånn vanskelig å snakke om dette tema med alle disse idrettsutøverne under samme paraply. Men helt fra starten av så vi alle under samme paraply, altså I barn- og ungdomsårene. Noen med stort talent og noen med lite talent. Og en av de som jeg vokste opp med, men vi spilte aldri på samme lag, men vi var I samme miljø, spilte mot hverandre I barn- og ungdomsårene, og så ble vi bedre kjent når vi begynte på videregående. Det var en god venn som heter Espen Olavand. Og Espen var vi fra Skien og vokste opp på Falkum, altså rett ved Odd stadion. Han hadde en tvillingbror som heter Joakim, og de var liksom de var gode fotballspillere, men de var kanskje ikke av de som hevda seg aller aller best av Odd-spillerne, men Espen var på førstelaget junior til Odd, og Joakim var på annet laget sammen med Frode Jonsen, for eksempel, sant, som ble en ganske god spiller. Så Espen var ganske bra. Han var på sitt beste ekstremt bra, og så var han på sitt dårligste ekstremt dårlig. Og det var litt sånn som han var. Altså, han hadde sannsynligvis helt fra ungdomsårene det vi kaller en bipolar lidelse, at han på en måte hadde høye topper og lave bunner, men så fant man altså han utviklet da psykiatrisk sykdom gjennom ungdomsårene og I overgangen til voksen alder, uten at man helt fant ut hvilke lidelser det var, for det var veldig masse symptomer på mye annet. Jeg var jo jevnaldrende på den tiden, jeg hadde begynt å studere medisin, og etter hvert ble jeg lege, og prøvde liksom å hjelpe Espen når det var behov for det, men så hadde han jo andre gode venner, og vi var en god vennegjeng som tok seg av han bra, men han klarte jo da aldri å bli fotballspiller, så han begynte å studere og ble sånn spesialpedagog. Og på sitt, I den studietiden så var Espen sånn ekstremt utadvent og morsom og underholdende fyr å være sammen med. Mm. Så han var liksom midtpunkt I vår gjeng. Og han som samlet kompiser og tok tak og ringte og ordnet og styret og sånn når ting gikk bra, og da skulle man ikke tro at dette skulle gå så veldig dårlig. Men det som ikke vi alle så godt, det var jo at han hadde sånne veldig dype daler, hvor han plutselig kunne gjemme seg bort på hybelen sin, eller på rommet I kollektivet sitt, og ligge I senga, og bli der I, ikke dager, men også I uker og lenger. Hvor det var vanskelig å dra han opp, og særlig Tor Erik, da, som en god kamerat, som bodde sammen med Espen, han har jo fortalt litt om det, hvor vanskelig det var, og det var særlig etterpå, fordi Espen utviklet så alvorlig sykdom etter hvert, at han måtte legges inn på psykiatrisk gjentatte ganger, og ble ordentlig dårlig, og utviklet en veldig sterk angst, forskjellige typer helseangst, og veldig mye sånn paranoia, og etter hvert også nær psykotiske tilstander, som, uten at han var helt psykotisk, så vidt jeg husker da, men det jo noen år siden, men det endte jo da med at når Espen så dette selv og innså at han var kjempesyk, ikke opplevde at han kunne bli bedre, så at alle vi andre venner I vennegjengen etablerte familier og begynte å jobbe, han klarte ikke å jobbe fordi at han hele tiden var opp og ned, så ble han bare sykere og sykere av det, og så endte det med at han da tok livet av seg. Det var vel julaften 2013. Og det var det vanskelig å, altså man kan jo ikke, man har jo ikke lov til å si det, men på en måte så var det jo det beste barn, fordi at, og det sier jo vi venner og familien hans også, at han måtte liksom, det, på en måte var det bra at han slapp, men vi burde jo ha kunnet hjulpet han mye lenge, mye tidligere. Og så spørsmålet, hva det som utløser dette her?
Ja,
hva det som utløser? Er det innebygd? Er det liksom medfødt? Eller er det miljøet også? Er det idretten? Kan idretten påvirke på noen måte? Og det var der vi da, kameratene, liksom begynte å se og se. Ja, kanskje kunne vi I idretten, hvis vi hadde vært litt mer opplyst og tøffere og åpnere og hadde mekanismene til å fange det opp, så hadde vi kanskje klart å hjelpe han tidligere. Da. Mm. Så derfor så I 2015, I forbindelse med at Odd spilte mot Borussia Dortmund, Espen var superfan av Borussia Dortmund helt fra han var liten gutt. Merkelig lag å holde med tanke på at man vokser opp på 80- og 90-tallet I Norge.
Men ja, det jo utrolig at de da plutselig kommer til Skien for å spille tellende Europa-kamp.
Ja, ja, det helt utrolig, ikke sant? Og så det PlayStation-fotball fra Odd I 20 minutter der, og vi andre bare sitter Espen og spiller PlayStation her nå, liksom.
Ja, for da ble det vel Odd på et tidspunkt 3-0,
ja. Ja, ja, det var helt veldig, ikke sant? Ja, I forbindelse med den kampen så opprettet vi den stiftelsen som vi da har kalt opp etter Espen, Holando-stiftelsen, han heter Espen Holand, nå kaller han hans var Holando. Hvor vi har prøvd da å jobbe med åpenhet rundt mentale utfordringer I idretten, og da på alle nivåer, både I eliteidrett og I breddeidretten, barne- og ungdomsidretten. Prøve å komme med holdningsskapende kampanjer og arbeid. Og ja, vi har prøvd I hvert fall å være tidlig ute med å snakke om disse problemene som I idretten, og ikke da bare SP sitt hjelp, men I alle idretter, også I fotballen, og det har jo vært noen tragiske hendelser I fotballen, som vi sikkert men den kunnskapen vi har nå, noen år etterpå, kunne ha fanget opp og forhindret.
Jeg forstår litt riktig at det tanken med den stiftelsen, og det noe som du da brent for, hvordan vi kan opplyse hverandre og rundt om I forskjellige idrettslag og klubber, hos kanskje voksenpersoner, da, trenere og andre voksenpersoner I klubbene, hva tegn, hva signaler, hva varsellamper det så går an å se etter, for å fange opp utøver som ikke har det bra, som på et dårlig spor.
Ja, vi har prøvd å fokusere litt på det med hvordan kan man fange opp enkeltcaser, eller ja, enkelte mennesker som har problemer. Og så, det gjør man jo, og det først og fremst det viktigste I starten, dette jo snart 10 år siden nå, og tiden går jo så fort, men da var jo ikke snart, da snakket man jo ikke om dette her. Men åpenheten rundt det, og det som andre også har kommet med etterpå, jo fantastisk. Det mange gode initiativer som har kommet etterpå. Og vi har, vår stiftelse har på en måte ikke bidratt så mye som vi kanskje kunne fått til hvis vi hadde hatt mer tid og mer ressurser. Men vi var I hvert fall med og åpnet noen dører og tok og snakket med instanser hvor dette var litt sånn tabuifisert å snakke om. Mm. Sånn at det, kanskje vi har åpnet noen dører for andre, og da tenker vi at da har vi gjort noe. Og det vi fornøyd med.
Vi hadde jo med Men, André Sødlund som ja, på det tidspunktet spilte I Odd når dette skjedde som fortalt om som Odd-spiller at han hadde et selvmordsforsøk og hvordan det var og det var jo noe som han når han fortalte om det I Odd fikk veldig god oppfølging på, men det jo noe som hadde gått litt under radaren, så han satt veldig med alene, og nå senest så jeg på den Facebook-gruppen til Holando at de delte en nyhetssak om fra skiskyttermiljøet. For de som ikke har fått det med seg der, så det fem unge skiskytter I det miljøet. Det vel menn da, mellom 17 og 23, tror jeg, 23 eller 25, som I løpet av kort tid nå, 1 til 2 år, har tatt liv av seg. Og da det jo også litt, hva dine tanker om, når vi hører om så høye tall konsentrert innenfor en idrett, hva tenker du middelbart da, Asle?
Det kan være tilfeldig, og altså hvis man ser sånn forskningsmessig, så kan man si ja, det var et kløster akkurat I den perioden, I akkurat den idretten, men jeg tror jo egentlig ikke det tilfeldig, jeg tror det et systemproblem, og det noe av det vi også med Holando-stiftelsen prøvde å komme inn på. Hvordan kan man I idrettsmiljøene, altså I spesifikke klubber, kretser, enkelte idretter, særforbund, lage mekanismer eller systemer som forhindrer at folk skal bli så syke at de må ta livet av seg? Hvordan kan vi forebygge at dette skjer? Og hvordan skal vi håndtere det hvis noen blir så syke? Hvordan skal vi da ta hånd om det? Og da må man sette av ressurser, og så må man ha åpenhet først, og så må man tørre å ta oppgjør med kulturer. Nå kan ikke jeg uttale meg om skiskyttermiljø, for jeg kjenner det ikke.
Nei.
Men jeg blir ikke overrasket om det noe kulturelt I idretten som kan være medvirkende. Og nå, altså type press, en type ja, overlevelseskultur hvor man ikke skal vise svakhet, for eksempel.
Ja, og så, det var jo et eksempel, og som du sier, så kan det være tilfellig, kan være såkalt kluster som på kort tid, men det jo likevel litt påfallende at alle disse fem dødsfallene, selvmordene, unge menn. Det noe med mannsdominerte miljøer, du snakker litt om miljøer, eller med menn generelt som gjør selvmord til en faktor?
Ja, da, og det vet vi at kvinner har det like vondt og trist som menn, men menn tar ofte selvmord, er mer konkret, har mer gjennomføringskraft. Så at det flest menn som tar selvmord, det viser all forskning over mange år. Og så kan det også hende at det mindre åpenhet I mannlige eller mannsdominerte miljøer enn det I kvinnemiljøer. At det litt vanskeligere å snakke om det som vanskelig I livet. Og det jo også noe som kulturbetinget, da, at vi måtte tørre å vise svakhet. Vi må tørre å snakke om det som vanskelig. Og det opplever jeg I fotballmiljøet nå, så det mye lett nå å snakke om vanskeligheter og personlige vanskeligheter. Det gjelder for min egen del også. Jeg har mange problemting som jeg har gått av å snakke med andre om, og som hjelper meg veldig å tørre å være åpen om. Og det har endret seg bare på de 20-35 årene som jeg har vært med, da, fra jeg spilte selv og til nå. Så det en helt annen, heldigvis, mye, mye bedre. Og det har jo sikkert du erfart i idretten din også, og Henrik med sine utøvere også, at
Ja.
At det har endret seg.
Og det blir jo ofte godt mottatt også. Jeg sitter og tenker på Vegard Forren, som bare åpnet opp om spilleproblemer. Og trener, tror jeg det var, som snakket med en, kom jo ut derfra og bare, wow, det var sterkt og egentlig litt vanskelig, men fint, fordi jeg var ikke klar over det. At det var liksom sånne problemer, at det stakk så dypt, og I sted nevnte du jo bipolar lidelse, og den har jo, så vidt jeg skjønner, en ganske sterk sånn genetisk komponent, som gjør at det liksom ikke bare å ta seg sammen. Og det farer så mange sånne myter også om det da. Hvis du litt opp og ned, så tuller vi jo med folk, ja, nå du bipolar. Hvis noen oppfører seg litt på den måten en dag, og på den måten en dag, så de skizofrene. Og så jo dette her sykdommer med genetiske komponenter, og det ikke alltid vi kan bare bli bedre av det, men det jo desto viktigere å identifisere det, for sånn som jeg har skjønt bipolar for eksempel, så det ikke alltid så lett å bare behandle, men vi kan ta grep I hverdagen, vi kan prøve noen medisiner, vi kan informere pårørende om at nå kommer vedkommende kanskje til å være innom sånne og sånne faser, det blir lettere for de rundt, og da kan jo livet summa summarum bli bedre med lidelsen. Så jeg tenker jo det arbeidet som blir gjort der da, I Olandesiftelsen, det jo liksom å spre kunnskap om sykdom.
Ja, det helt enig. Og, det og gode verdier, altså ha en bevissthet rundt verdigrunnlag, det tror jeg også viktig, og at idretten og fotballen og...
Hva mener du med
det? Nei, altså, vi litt sånn bevisste hva rollen til fotballen. Altså, Leif Gunnar Smerud veldig bevisst på det med, for eksempel, da, som en kjent fotballnavn, I forhold til at fotballen betyr mer enn bare elitutøverne. Altså, nå har han jobbet på elitnivå, men han jo psykolog også, og vet det her med den merverdien av idretten, det samholdet, det å ta seg av andre, det å bry seg om andre, hvordan det også en del av det å drive idrett, da, og særlig lagidrett. Og så må vi også jobbe med aksept. Vi må jobbe med aksept for svakhet. Vi må jobbe med aksept for å mislykkes. For eksempel når man driver med fotball, høy intensitet, sånn kloppfotball eller hva det heter, så må man tåle, hvis man skal drive med det, så må man tåle å akseptere at det kommer skader. Det må man bare akseptere. Det en konsekvens av måten man driver på. Det overførbart til livet ellers. Lever man, så vil man ha noen oppturer, mange nedturer. Det helt normalt. Det ingen som bare har det bra.
Mm.
Det finnes ikke. Alle har nedturer, dypere eller mindre dype. Det må vi også akseptere, og så må vi akseptere å snakke om det, og så si det når det egnet for å si det til det riktige.
Mm.
Men da må vi ha åpenhet om hvem det vi kan snakke med om det.
Ufarliggjøre ja. Litt.
For ufarliggjøre det
litt. Det som vi har snakket om tidligere også, at jeg tror det mange, og igjen kanskje spesielt unge utøvere mennesker, som sitter og kjenner på de følelser, tanker og problemer, og tror at det helt unikt for dem, og tror at det kris at de kjenner på de tingene, mens så det egentlig ganske vanlig, og heller egentlig ikke så mye mer farlig enn det du gjør det til selv.
Nettopp. Det vanlige jo vanlig, det å ha tunge tanker, det å føle på tristhet, føle på skuffelse, føle på utilstrekkelighet. Kjempevanlig. Alle mennesker har sånne følelser innimellom, og det må vi lære for oss selv også å akseptere at jeg har de følelsene, men så det jo om å prøve å, når man aksepterer det, og så skjønner at andre har det også sånn.
Mm.
Så i stedet for å grave seg ned i det og leite etter en forklaring, eller leite etter en sykdom og henge på knaggen og kalle det en sykdom og få en diagnose for eksempel, så det bedre å prøve å bygge seg opp da, og prøve å finne mekanismer i den mentale tankeprosessen sin. Hvordan skal jeg legge dette litt til side og heller fokusere på det som kanskje bra, og hvordan kommer jeg meg opp igjen? Og hvem kan jeg få hjelp til det av i miljøet jeg
Og der det jo, jeg tenker det jo veldig mange som vil kunne klare det da, komme seg opp og sånn, men det her også et veldig godt utgangspunkt for de som kanskje trenger å få litt hjelp. Jeg så Peder Kjøs var ute, kjent psykolog, og sa liksom, det spørsmålet da, bør jeg gå i terapi? Og da sier vel han at liksom, hvis du tenker den tanken, så kanskje tida inne. Og det jo liksom sånne ting som å oppsøke fastlegen sin og få en henvisning en mulighet. Jeg bare leste fram mental helse har jo blitt en bra instans hvor de har chatfunksjon, man kan ta kontakt.
Ja, det jo ikke så med chatfunksjon, det listen litt lavere kanskje enn å snakke på telefonen.
Ja, men psykologer har jo i motsetning til mange andre yrker ikke endret seg en dritt på 200 år. Vi sitter fortsatt i hver vår stol og snakker med folk. Så vi har liksom, men vi begynner jo selv der å digitalisere litt, så mental helse for eksempel har chatfunksjon i tillegg til telefonen. Altså, jeg tenker liksom med større åpenhet så blir det også litt lavere terskel for å få hjelp da. Og det klart, det akutt selvmordsfare, så jo det, da det jo få den personen til legevakta gjerne, eller innlagt. Men det jo ofte noen steg før det også, da.
Ja, og hvis man sitter alene, og det jo ofte at man sitter alene med disse tankene, og også selvmordstanker, så det bedre å ta kontakt.
Ja.
Og prøve å få hjelp. For mest sannsynlig så vil du få støtte til å ikke ta livet ditt. Du vil mest sannsynlig få støtte til å komme ut av det som vondt og vanskelig, for det normalt mulig.
Ja.
Det mulig for de aller, aller fleste, selv med de mest alvorlige lidelsene, altså, som genetiske eller som har en diagnose, selv med de diagnosene så det mulig å komme ut av det verste uføret. Men da må man tørre å oppsøke hjelp, og mental helse gjør jo en kjempejobb.
Mm. Det gjør det. Asle, tusen takk for at du delte Espen sin historie, for at du har tatt hans liv og historie og gjort at kanskje så, ungdom som står i det samme som han, voksne som står i det samme som han, velger å klare å få oppfølging til å søke hjelp før de tar livet sitt. Henrik, du helt avslutningsvis har listet opp kontaktinformasjon for noen instanser i hvert fall som kan være til hjelp når det som aller mørkest.
Ja, jeg tenkte det var litt relevant. Ja, du har jo flere aktører, og sikkert mange jeg ikke vet om, og som sagt, da, hvis det ikke veldig akutt, så kan jo ofte det å prate med fastlegen være en start, men du har jo sånne instanser sånn som Kirkens SOS, har et telefonnummer 2240 0040, de har også chatfunksjon. Mental helse er telefonnummer 116 123, har også chatfunksjon. Det mer akutt, så det jo legevakt som instans å bruke, eller en annen form for innleggelse mer sånn akutt, men Det blir vel litt sånn som Peder Kjøs sa da, med at hvis man tenker at det kunne vært godt å snakke med noen, så er det ofte noe i det.
Og så presiserer at disse tjenestene er jo anonyme, ja, sånn at når du går inn på den chatten, så er du da anonym, og det er ikke sånn at ja, noen trenger å få vite om det sånn helt umiddelbart, i hvert fall. Mm. Da har vi fått deg med i to episoder, Asle. Då vet vi att du har patienter som står på utsidan, om de är i krykkar, om de går eller om de är i rullestol, det vet vi inte, men vi vet att de bankar på för att komma till under din kyndige vägledning. Så tusen tack för att du tog dig tid att snacka med oss.
Ja, och tusen tack för att jag fick vara med, och tusen tack för den insatsen ni gör också, både för topputövarna och för alla andra som hör på. Det är viktigt att snacka om følelser, og det er viktig å føle, og det er viktig å tørre å vise at vi menn også har oppturer og nedturer. Mm.